În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Vom lectura câteva paragrafe, câteva versete, începând cu versetul 1. Să luăm aminte la cuvântul Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Continuăm cu versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. În această seară ne-am bucurat cu toții de vestea nașterii Domnului nostru Hristos, cântată atât de frumos, proclamată atât de frumos prin cântare și prin vers de către corul bisericii. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Noi cunoaștem din descoperirea Scripturilor multe despre Dumnezeu, dar e ceva ce a fost subliniat în această seară prin cântarea voastră. Dumnezeu este frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne aflăm la acest praznic și proclamăm cu toată convingerea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul nostru. În numele Lui este făcută această adunare. Cuvântul pe care l-am citit în această seară ne vorbește despre El. La aceste sărbători și de altfel, de fiecare dată când ne întâlnim împreună, tot despre El dorim să vorbim. Mesajul pe care în seara aceasta doresc să îl împărtășesc cu dumneavoastră se va referi la taina întrupării, despre care Apostolul Pavel, vorbind despre taina lui Hristos, a spus că este mare. Această taină a fost vestită, a fost proclamată, în timp a ajuns până în generația noastră și în felul acesta se mărturisește și astăzi printre noi. Probabil că lecturând pasajele Sfintelor Scripturi, v-ați fi dorit să fiți parte la evenimentele care s-au petrecut atunci și fiecare dintre noi, într-o formă sau alta, rememorăm, participând emoțional, la evenimentele care s-au petrecut. Când eram copil, mi-aș fi dorit să fiu printre păstorii care au văzut pentru prima dată pe copilul Iisus așezat în ieslea din Betleem. Care este taina întrupării? Ce putem să vorbim despre adânca semnificație a acestui eveniment? Trăim într-o lume în care, deși informația este atât de vastă și circulă atât de repede, totuși această lume rămâne într-o continuă lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu, într-o continuă nevoie de revelație din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie să ni se descopere Dumnezeu. Avem nevoie să se arate nouă în slava sa și să ne descopere tainele adânci ale cuvântului său. În acest mesaj intitulat Taina întrupării, aș vrea să avem în centru o întrebare cheie, și anume, știi tu? E o taină, dar știi tu? Imaginați-vă că am putea să ne strecurăm printre păstori. Nu e posibil fizic. La nivelul închipuirii însă, e posibil și e chiar de folos. Imaginați-vă că ar fi posibil să vă alăturați lor, să restrecurăm printre ei și în timp ce ei merg la Betleem în fugă mare ca să vadă ce li s-a spus, așa, de undeva de pe o cărare, să ne alăturăm grupului lor, să ne strecurăm printre ei și să intrăm în staul. Când ai vedea acea priveliște, pruncul născut, o familie tânără, Fecioara Maria, Iosif, ce ai vedea? N-am putea să ne refuzăm niște întrebări. Împrejurările, vestea îngerilor, arătările, steaua care s-a arătat, magii și toate aceste împrejurări ridică întrebări. Te provoacă să fii atent. Nu e vorba despre orice fel de naștere. Nu e orice fel de eveniment. E ceva cu adâncă încărcătură și profundă semnificație. Știi tu cine este pruncul din Iesle? Știi tu cum a sosit aici? Știi tu ce semnifică venirea lui printre oameni? Știi tu ce are el de spus? Aceste patru întrebări să fie în atenția noastră, în ordinea în care le-am spus. Și întâi de toate, știi cine este cel care s-a întrupat? Cine este pruncul din Iesle? La prima vedere e un copil. Dar în spatele acestei aparențe, care privită din punct de vedere obiectiv este o realitate, el a fost prunc, carne și oase. Dar în spatele a ceea ce izbește privirea se ascunde un univers imens al identității celui care s-a întrupat. Când Dumnezeu a ales să se îndure de oameni, n-a trimis printre oameni un înger. Cel întrupat nu este unul dintre arhanghelii puternici, nici una dintre făpturile cele mai apropiate de scaunul de domnie a lui Dumnezeu și nici unul din miile și miile și miile de îngeri sfinți care slujesc lui Dumnezeu, nu. Cel care s-a întrupat este chiar cel de pe tron, Dumnezeu cel adevărat. Pruncul din Iesle nu este un trimis al lui Dumnezeu. Pruncul din Iesle este însuși Dumnezeu. Despre el, cuvântul ne spune că era la început cu Dumnezeu. Era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. El este creatorul. El este ziditorul tuturor, prin el au fost făcute toate. El ține în ființă toate. Slava sa este nemărginită. El este ziditorul vieții, întreținătorul vieții. Orice formă de viață de pe pământ, fie arătată în mediul vegetal, fie arătată în ființele care respiră, orice formă de viață este ținută în ființă de el. Din el ne tragem mișcarea, din el ne tragem ființa. El s-a întrupat. Repet, nu e trimisul lui Dumnezeu, ci el este însuși Dumnezeul adevărat. care s-a arătat printre noi, numele Lui să fie binecuvântat. Scriptura declară că El este Fiul Dumnezeului cel viu. Între pruncul întrupat și Dumnezeu Tatăl există o legătură profundă, strânsă, caracterizată cel mai bine de cuvântul Fiu, Fiul lui Dumnezeu. El împărtășește natura Tatălui. El este deopotrivă cu Tatăl. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. El vine din sânul Tatălui. El este veșnic. Undeva în sânul Sfintei Trăimi, văzând omenirea îndepărtată de Dumnezeu, căzută, privind peste generații la ceea ce urma să se întâmple, Dumnezeu a făcut un plan de mântuire. Și în acel plan de mântuire, Tatăl a întrebat: cine va merge pentru noi? Și această întrebare a primit răspuns. Fiul a zis: iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, sul despre care mi se vorbește în cartea Apocalipsa. Acela care s-a întrupat este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Dumnezeu așa l-a mărturisit. Când El s-a botezat în apă, cerul s-a deschis, Duhul s-a coborât în chip de porumbel, glasul lui Dumnezeu s-a auzit din cer zicând: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și demonii l-au recunoscut. Țipau îngroziți: te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui. Au știut că vine o vreme a pedepsei. Au zis înainte de vreme. Au crezut ei că va fi mai târziu. Dumnezeu voia să fie mai devreme. Era totul la timpul lui Dumnezeu. L-au recunoscut ucenicii. Petru a răspuns în numele tuturor: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului cel viu. Și păgânii l-au recunoscut. Unul dintre soldații romani, centurionul care supraveghea răstignirea, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Știi tu că El este Fiul lui Dumnezeu? Mai mult, El este Dumnezeu adevărat. El împărtășește dumnezeirea împreună cu Tatăl și împreună cu Sfântul Duh. El e atotputernic. Toată puterea este a Lui. Nu e nimic în afara posibilităților sale. Este atotputernic. Prezent pretutindeni, umple spațiile, e în afara universului și este în mijlocul universului. Cunoaște toate lucrurile. Nu e nevoie ca cineva să-i aducă spre știință ceva ca după aceea să știe. Cunoaște prin sine, în baza divinității sale, toate. Este etern, nu are început al zilelor, nu are sfârșit al zilelor. E neschimbător, e constant, același, astăzi, ieri și în vecii vecilor, spune Scriptura. Iată cine este Cel care s-a întrupat. Scriptura îl numește Domn. El a primit un nume care este mai pe sus de orice nume și în numele Lui este chemat să se plece orice genunchi al celor de pe pământ, din ceruri și de sub pământ și de oriunde ar fi, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domn. Mărturisim și noi în această seară de sărbătoare că Iisus Hristos este Domn. Și nu o facem în mod abstract, nu o facem declarativ, o facem în baza unei profunde relații cu Dumnezeu, izvorâtă din credință. Relație care ne determină să zicem nu doar Iisus Hristos este Domn, ci Iisus Hristos este Domnul meu. Este Domnul meu. Slăvit să fie numele Său. El este Mântuitor. Cuvântul Scripturilor îl revelează ca Mântuitor. Dumnezeul cel adevărat, Cel de-o ființă cu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, recunoscut de Toma cu cuvintele Domnul meu și Dumnezeu meu, când i s-a arătat în puterea învierii sale, Toma a îngenunchiat
și închinându-se a spus: Domnul meu și Dumnezeu meu. Iisus nu i-a zis: scoală-te în picioare, repede, greșești, lui Dumnezeu să te închini. N-a zis Iisus așa. Știți de ce? Pentru că Toma nu greșea. Iisus, în adevăr, era Dumnezeu. Este Dumnezeu. El care e pe tronul slavei, care avea la Tatăl o slavă pe care și-a preluat-o prin înălțarea sa la ceruri după învierea sa, s-a coborât din slava aceea în Iesile, Creatorul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul adevărat, Domnul Universului. Și toate acestea ca să ne fie mântuitor. Acesta e răspunsul la întrebarea: știi tu cine este El? Imensitatea sa nu poate fi cuprinsă. El ține planeta Pământ în mâini. Planeta aceasta e mare față de ceea ce suntem noi, dar e mică față de ceea ce e sistemul solar. Și sistemul solar e mic față de ceea ce e întreaga galaxie. Păi de la noi până la prima stea, luminii îi trebuie 4 ani, 2 luni și 12 zile ca să ajungă. Merge cu 300.000 de kilometri pe secundă. Ne uităm pe cerul senin, îl vedem puzderie de stele. Până la prima stea, cu 300.000 de kilometri pe secundă, 1.080 de milioane de kilometri pe oră. Îi trebuie luminii, imaginează-ți că ai fi așa într-o navă spațială care circulă cu viteza asta, 1.080 de milioane de kilometri pe oră. 4 ani, 2 luni și 12 zile până la prima stea. Ca să ajungi până în mijlocul galaxiei, 30.000 de ani lumină. Ca să traversezi dintr-o parte în alta galaxia, 100.000 de ani lumină. Și doar o galaxie. Pe noi Dumnezeu ne-a așezat în marginea ei. Putem privi prin telescoape, cercetători au observat și alte galaxii. Ele par, când te uiți, ca fiind stele, dar sunt așa ca un ciorchine de strugure. Vezi strugurile, nu boabele. Sunt miliarde de stele într-o picătură de lumină. Pe toate acestea Iisus le ține așa în mână. El e în afara lor. El a creat timpul. Timpul există pentru că El a creat timpul. El a creat spațiul în care a aruncat aceste galaxii. Pe toate le ține în ființă din afara lor și intră în mijlocul lor prin prezența sa divină, fiind nu doar transcendent, ci și imanent. Din afara universului, El, ziditorul și întreținătorul la toate, a intrat între oameni și s-a făcut om. Cum s-a întâmplat asta? Știi tu cum s-a întâmplat asta? Ar fi putut să vină în multe feluri. Ar fi putut să vină, spre exemplu, cum s-a arătat în vechime îngerii lui Lot. Deodată, o prezență mascată, ascunsă în chip de om, în piața cetății, bună ziua, bună ziua, părea să fie un trecător, un om fără adăpost, un om care nu găsește loc de găzduire și față de care trebuie să-ți arăți sensibilitatea și să-l inviți în casă pentru a-ți fi oaspete. Ar fi putut să se arate cum s-a arătat lui Iosua. Deodată, în timp ce Iosua se arăta, i s-a prezentat în față un înger al lui Dumnezeu, a simțit că e ceva dumnezeiesc acolo. A întrebat: cine ești? Și s-a răspuns: căpetenia știrii Domnului. Ar fi putut să se arate cum s-a arătat lui Manoah sau lui Gedeon. Înger de putere care s-a urcat pe altar și a dispărut în flacăra de foc. Sau ca lui Moise, căruia i-a zis: trebuie să intri în crăpătura stâncii. dacă nu intri în această crăpătură, vei pieri, vei vedea slava, frumusețea slavei lui Dumnezeu doar după ce trece. Este ca și cum ar trece pe lângă tine o mașină. Nu vezi mașina, auzi doar zgomotul trecerii ei și vei zice, asta a fost o mașină. Cam așa. Dar nu în felul acesta a venit Iisus. Ar fi putut să se arate în slava lui dumnezeiască. Să vină cum s-a arătat ucenicilor săi după înviere. Și așa ar fi putut. Să apară, să dispară. Dar a ales o cale foarte comună. Cunoscută nouă tuturor, s-a făcut prunc. Cu toții am văzut o mamă care își așteaptă pruncul. O mamă care se roagă pentru pruncul din pântec. Cândva Iisus era așa. Într-o zi, în stadiul acesta fiind, mama lui s-a întâlnit cu Elisabeta și când cele două femei vlavioase s-au întâlnit, pruncul din pântec a tresăltat. Iisus era acolo. Apoi a fost bebeluș, s-a născut, aducem prunci la binecuvântare, îi vedem pe brațele noastre aici, ne uităm la frumusețea lor, candoarea, liniștea lor. Iisus a fost și așa. Spre deosebire de toți ceilalți prunci care se nasc, Iisus a avut o particularitate unică. El n-a avut tată uman. El s-a întrupat dintr-o fecioară, dintr-o fată care n-a cunoscut bărbat. Peste ea s-a coborât Duhul Sfânt, ceea ce trebuia luat ca să-l facă comun cu noi oamenii a fost luat din Maria. Și ceea ce lipsea a fost creat de Dumnezeu prin actul său creaționist. Ca să fie acel ADN întreg, acea celulă întreagă din care apoi să se pornească diviziunea și să se dezvolte ca orice copil în pântec. El s-a născut din fecioară. Noi trăim vremuri în care adevărul nașterii din fecioară este contestat de unii. Se numește și înțelepți și teologi pe deasupra. Să le fie rușine. Dumnezeu mărturisește în Scriptură adevărul că Fiul lui Dumnezeu s-a născut pe cale miraculoasă, fără tată, doar din fecioară, prin umbirirea făcută de Duhul Sfânt. Și a făcut așa pentru că el dorește să repete istoria fiecărei persoane și a umanității în întregime. Întâiul Adam s-a angajat pe traseul vieții. După el am urmat noi, păcătuind unul după altul și stricând în jurul nostru. El, Iisus, se întrupează ca să repete, să reconstruiască, să restaureze, să răscumpere. El s-a întrupat ca să repete istoria noastră umană, să fie un model, să reabiliteze ființa umană, să fie pentru noi un răscumpărător. A fost copil, a trecut prin toate stadiile existenței vieții umane, începând cu nașterea până la moarte și în locuința morților s-a dus. A pășit pe oriunde ființă umană în devenirea ei păcătoasă ar fi putut ajunge, ca să recupereze. Să ridice. Toate acestea în rezumat sunt numite de Pavel al doilea Adam, acela care este mântuitor. Acum în al treilea rând, întrebarea, știi tu ce înseamnă acestea? Ce semnifică acestea? Care-i taina acestui eveniment? El, Creatorul, plonjează, intră între oameni, se întrupează, pășește printre oameni, își asumă natura umană. E Dumnezeu adevărat și om adevărat. Ce înseamnă asta? Cel puțin două lucruri. Cel puțin două mari perspective. Două direcții care schimbă radical existența ființei umane. În primul rând, speranță. Speranță. Dumnezeu nu a abandonat lumea, deși lumea l-a abandonat pe Dumnezeu. Oamenii s-au răzvrătit împotriva Creatorului și Creatorul, în justiția, în dreptatea sa, ar fi putut să îi nimicească deodată. Ne-am izolat de Creator, am mâncat pâinea din mâna Lui și am respirat aerul pe care ni l-a dat și am băut apa pe care ne-a dat-o și am întors ca omenire spatele, călcându-i cuvântul și bagiocorindu-i numele. Mulțimea păcatelor care s-au petrecut generație după generație și care în generația noastră au ajuns la culme, confirmă ceea ce spun. Dar Creatorul, pentru că a iubit, nu a abandonat lumea, ci a venit în lume ca să aducă lumii speranță. N-a venit în lume ca un vizitator ceresc, ca un înger care doar așa trece printre noi, cum ar veni în casa ta un străin. Nu, ci a venit în lume ca să fie a lumii. S-a făcut om. Asta e taina întrupării sale. Închipuiți-vă un pictor. Cel mai mare pictor din lume. Geniu. Geniul lui este atât de evident. Ființa lui e mânată de acest geniu. Nu poate să facă altceva decât să picteze, decât să își pună în evidență geniul prin ceea ce face. La un moment dat, din sine, din geniul său, ia și prin mână, prin pensulă, așează pe pânză. Ce vezi pe pânză e pictorul. Din sine, frumusețea, arta, e transportată și pusă pe pânză. Cu cât e mai mare geniul pictorului, cu atât este mai frumoasă opera. Dar dați-mi voie să observ că întotdeauna între artist și operă există o prăpastie. O, câte n-ar mai vrea el să pună în pânză, dar limbajul nu-i permite. E o prăpastie, nu poate trece prăpastia. Ar vrea să o treacă. A trece prăpastia ar presupune ca el, artistul, să devină operă. În așa fel să se proiecteze în opera sa, încât el să dispară și să devină operă. Să treacă acea prăpastie. Prăpastie care în limbaj teologic se numește prăpastie ontologică. El poate să facă o pictură, dar pe sine pictură nu se poate face. Niciun artist nu poate să treacă această prăpastie. Singurul care a trecut-o este Iisus. El a făcut pe om, e opera lui. A așezat în om geniul său de creator, chipul și asemănarea sa. Și pentru că l-a iubit pe om, n-a vrut să-l piardă, deși omul s-a pierdut singur. El, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trecut prăpastia. Artistul, creatorul, a devenit operă, a devenit făptură. Și acum îl vedem ca unul care a trecut de partea noastră. Nu e unul care se alătură nouă, nu e unul care se aliază cu legământ, nu e vorba de o tovărășie a creatorului cu oamenii. Nu, creatorul trece prăpastia dintre el și creația sa și devine om. De aceea e speranță pentru oameni. Din pricina acestui gest pentru omenire există speranță. Nu pentru omenire ca biserică. Asta e altceva, despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Pentru omenire în general, pentru fiecare formă de viață umană, pentru creștini și păgâni deopotrivă, pentru creștini și musulmani, hindu sau budist, e speranță. Creatorul face aceasta posibilă. La asta cred că s-a gândit Apostolul Pavel când a zis că voi, spunea unor păgâni din Grecia antică, voi, mă iertați, în Asia Mică, zona Galatiei, voi ați fost departe de el. V-ați închinat lucrurilor făcute de mâinile voastre și n-a știut că El a fost aproape de voi. El v-a dat vremuri roditoare și v-a pus bucurie în inimă. I-am zis odată că până și cel mai necredincios om și încărcat de păcate și stăpânit și înrobit de patimi, un om rău, rău, care dacă moare în starea asta, talpa iadului ajunge. Când un asemenea om se duce acasă și din poartă soția lui, familia lui spune: bine ai venit acasă. El simte căldura acelei iubiri și răspunde cu căldură. Își ia copilul în brațe, îl strânge la piept, vibrează în inima lui ceva. Căldura iubirii de tată, căldura aceea care ceva se întâmplă acolo. Acolo este Iisus. În vibrația aceea, în bucuria aceea, este Iisus. Aia nu vine de la satana. Asta cam ce a zis Pavel, v-a pus bucurie în inimă. Viața pe pământ nu e posibilă fără această intervenție a Creatorului. Toate se țin prin El, spune cuvântul. E speranță. Multă speranță. Speranță pentru viața de acum. Dragi lideri, este speranță. Va fi mai bine. Dumnezeu garantează acest mai bine. Avem dreptul să aspirăm la acest mai bine. Să ne dorim, chiar și în viața terestră, o viață mai bună. Bunăstare, sănătate. Să ne dorim chiar în viața aceasta un viitor frumos, luminos, să-ți faci familie, să te bucuri de ceea ce ai în jurul tău, să trăiești binecuvântat de Dumnezeu. E speranță. Care apoi speranță se prelungește spre viața eternă, spre lumea de dincolo, spre mântuirea veșnică dată de Dumnezeu celor care cred în Iisus. Dar mai e ceva. Nu doar speranță, ci și demnitate. Dumnezeu, prin actul întrupării lui Iisus, oferă omenirii demnitatea pierdută. Să nu uităm, Creatorul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care toate au fost făcute, s-a întrupat. Atât de mult a iubit omenirea, încât Tatăl a zis: Fiul meu, du-te la ei. Și Iisus a zis: iată-mă, trimite-mă, mă duc. Și s-a făcut om. Nu formă de om, a avut trup, suflet, duh, a crescut ca oricare copil, în înțelepciune, în statură. Și în el, natura lui omenească, era toată dumnezeirea, toată divinitatea. În acea secundă era Creatorul, atotputernic, prezent, pretutindeni, Dumnezeu slăvit. Faptul că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, arată demnitatea pe care o dă Dumnezeu omenirii. Fiecărei ființe umane. Noi oamenii păcătuim când ne socotim mai însemnați decât alții. Iisus ne dă lecția slavei. Slava nu e când te sui pe culmile gloriei. Nu e atunci când te faci vizibil între ceilalți. Ce adevărata slavă e când te cobori adânc. Gloria smereniei este mai profundă și mai înaltă decât gloria succesului. Asta ne-a învățat întruparea. Nu trebuie să pierdem din vedere că Iisus, când vine între oameni, vine în mijlocul omenirii. Dar locul în care se arată, partea omenirii în care El se revelează întâia dată, aici este frumos și sugestiv deopotrivă. El nu merge la centru. El nu intră pe scenă. Nu merge în casa regilor, a înțelepților, a celor puternici. Și pe ei iubește, și pe ei dorește. Dar se duce în periferie. se naște în cel mai îndepărtat punct de la centru, înspre periferia societății umane, spre cei simpli. Putem să arătăm și în partea asta la altă, că Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta a făcut. Ca de acolo, de la margine, arătându-se celor simpli, să ne adune pe toți în jurul său și să ne ofere demnitate. Oameni buni, de asta trebuie să ne uităm în sus la fiecare om. Nu în jos, nu luciferic, în jos, văzându-te pe tine mai mare și însemnat decât pe celălalt, ci întotdeauna în sus, conștient de demnitatea pe care a pus-o Iisus în tine și de demnitatea pe care a pus-o în celălalt. Și în numele acestei demnități te uiți în sus, recunoscând opera lui Hristos și în acest act al smereniei să te înalți în ochii lui Dumnezeu. Aici e substanța întrupării, demnitate. O demnitate care ne face să avem încredere în ceea ce Dumnezeu poate să facă din noi și cu noi. Să nu permiteți nimănui să vă umilească. Hristos ne-a redat demnitate. Nimeni n-are voie să calce în picioare ființa umană. Dumnezeu i-a dat demnitatea. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această demnitate și să o recunoaștem. Dar mai e ceva. Există, numai de ieri de alaltăieri, parcă așa mi-e mai clar în minte, câteva zile în urmă, există o demnitate în demnitate. Acesta este nivelul superior și ultim al demnității. Cel de bază este oferit cu bogăție tuturor, creștinilor și păgânilor deopotrivă, pentecostalilor, baptiștilor, creștinilor pe Evanghelie, fiecărui om, lumii creștine, cum o fi ea, cu toată puzderea de confesiuni, musulmanilor cu confesiunile lor, budiștilor cu confesiunile lor și fiecare forme de viață, demnitatea de bază este ușă deschisă spre mântuire pentru fiecare. Hristos a dat pentru fiecare, iubește pe fiecare, cheamă la sine pe fiecare. Este nivelul de bază al demnității oferit de Iisus prin întruparea sa. Dar acest nivel de bază e urmat de demnitatea în demnitate, la care poți avea acces doar dacă te întorci la Iisus. E demnitatea rezervată copiilor lui Dumnezeu. E demnitatea promisă și rezervată bisericii lui Iisus Hristos. Celor răscumpărați, chemați să fie poporul lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu e legat printr-un legământ de mântuire, în baza căruia acest popor este ridicat și dus în cer, în slavă, pus lângă Iisus pe scaunul de domnie. Relația dintre Hristos și acest popor e asemănată cu relația dintre un mire și o mireasă. Și în Biblie se vorbește despre nuntă, nunta mielului. Această demnitate în demnitate este extraordinară. La ea vor avea acces doar aceia care cred în Iisus. Nivelul de bază este oferit de Iisus fără condiții. Prin faptul că te-ai născut om și prin faptul că El s-a întrupat om, legătura aceasta de carne și sânge îl face să fie mântuitorul nostru, să fie răscumpărătorul nostru, să fie cel care ne substituie, înlocuitorul nostru, garantul nostru, marele nostru preot, slăvit să fie numele Său. Dar acest nivel de bază e doar începutul. Vă chem să mergem spre demnitate în demnitate. Acel nivel superior pe care nu trebuie să-l pierzi. Despre el Ioan vorbește cu cuvintele 1:11. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Iată cum se vorbește despre substanța demnității în demnitate, versetul 13. Născuți nu din sânge, nu pe cale biologică, nici din voia firii lor, că au vrut ei, nici din voia vreunui om, că a vrut altul, ci din Dumnezeu. E minunea nașterii din nou, minunea transformării interioare, minunea locuirii Duhului Sfânt în noi, minunea înfierii care a fost precedată de iertarea păcatelor și de eliberarea de puterea întunericului. E mântuirea lui Dumnezeu. Această mântuire ne este dată prin actul întrupării continuat de cel al jertfirii și al învierii și al înălțării lui Iisus la cer. Slăvit să fie numele Său. Această demnitate în demnitate este și baza misiunii. Demnitatea este oferită tuturor, puțini, printre care Dumnezeu să fie slăvit, ne numărăm și noi. Am auzit Evanghelia și ne-am întors la Dumnezeu și prin har ne-am dus în acea demnitate în demnitate, biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Iar nouă, celor care cunoaștem acest adevăr, ni se spune, duceți-vă și la ceilalți. Spuneți-le și lor, coborâți-vă pe nivelul de bază, mergeți între oameni, împărtășiți-le vestea, arătați-le calea, și ei trebuie să primească demnitatea în demnitate. Și ei trebuie să se întoarcă la Iisus, și ei trebuie să fie născuți din nou, mântuiți. Acesta e mesajul. Pe de altă parte, întrebarea de la urmă, ce are de spus Iisus? Am aflat cine este, cine-i pruncul din iesle. Am înțeles cum a venit minunea întrupării. Am reflectat, deși n-am înțeles și nu vom putea în viața aceasta și poate nici în cea viitoare, de plin. Taina întrupării. Dar ce are Iisus de spus? Are El să ne transmită ceva? Cu siguranță că are multe. Mesajul Său este în această carte. În esență, acest mesaj este pus în versul 12. Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Suntem chemați să credem în Iisus. Venind în lume, întrupându-se, umblând printre oameni plini de har și de adevăr, într-una dintre zilele misiunii și a cuvântărilor Sale, Iisus a rostit vorbele: cine crede în Mine are viața veșnică. Cine crede în Mine are viața veșnică. Crezi în El? El te cheamă să crezi. A crede înseamnă a-L primi. Și a-L primi nu e un act pasiv. Verbul grecesc este la activ. Nu e imaginea aceluia care stă în casă, la poarta lui bate cineva și el deschide ușa, primindu-l pe acela care are nevoie de adăpost. Nu așa e. E altfel. E activ. A-L primi înseamnă să ieși din casă, să-L cauți, să dai năvală, să-L dorești. Să faci tot ce stă în putere, în închipuire, tot efortul de care ești în stare, ca să-L primești, să-L dobândești. Într-o zi, pe Domnul Iisus, unul dintre ucenici l-a întrebat: mulți sunt pe calea mântuirii sau puțini? Iisus a răspuns, Luca 13:23 până la versetul 24, două versete. Iisus că a răspuns la întrebarea aceasta: Doamne, oare puțini sunt pe calea mântuirii? El a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și altă dată a zis: de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția lui Dumnezeu se vestește și cine vrea să o câștige trebuie să dea năvală. Ce înseamnă să dai năvală? E imaginea asediului. Împărăția lui Dumnezeu este ca o cetate pe care cuceritorii doresc să o câștige, să o cucerească și pornesc în asediu, dau năvală. Așa e mântuirea. Matei 11:12 confirmă cele spuse. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne invită să dăm năvală. Împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Acest este mesajul. trebuie să pornești. Seara aceasta, pentru cei care nu au făcut încă niciun pas, poate fi un bun început. Să crezi, să te rogi, să ceri lui Dumnezeu să te îndrume. Îți va vorbi mai departe, te va călăuzi mai departe. Ce ai de făcut este să citești în Biblie, să te rogi acasă, să vii la biserică, să cauți, să-ți dorești, Dumnezeu ți se va arăta, îți va vorbi. Și vei avea mare bucurie și onoare să simți cu inima bucuria demnității în demnitate. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare și să ne binecuvânteze. Vă chem să ne rugăm acum. Rugăciune în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru întruparea Fiului Său Iisus. Să-i mulțumim pentru faptul că nu ne-a abandonat, ne-a dat speranță, pentru faptul că a venit la noi, s-a făcut una cu noi, ne-a oferit demnitate. Și apoi să ne rugăm să ne purtăm vrednici de această demnitate, crezând, iubind pe Dumnezeu, iubind pe oameni. Domnul să fie cu noi cu toții. Amen. Să ne ridicăm și să ne rugăm.